halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Waa ahad bisha April waa 14 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 4:00 idaacadda waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdul Qadir Samakaab iyo Sahre Ciidlanuur.
Qodobadaas ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimada waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan dagaal qaraar oo ka socda dalka Liibiya iyo saameynta uu ku yeeshay dadka Soomaalida.
Dhibaatada ugu weyn ee nimankan muhaajiriinta ah ay ka haysato dagaalka waxa weeyaan in xeryaha ay ku jiraan ee lagu hayo ee lagu xabisay ay ku yaalaan meelaha uu dagaalku ka socdo. Waxaa dhacday in meelaha qaar dadkii muhaajiriinta ku xidhnaa ee Soomaalidu ay ku jiraan lagu xiray oo looga tagay meeshii iyadoo rasaastii hawada iyo dhulkaba ay ka socoto.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha.
Isbedelada joogtada in laga dhaafo madaxda hay-adaha amniga mar walba la bedbedelaya runtii meesha laga saaro, yacni sidaa la socotay taliyaasha booliska iyo militariga. Labadii sano hadda madaxweyne farmaajo uu joogay 3 jeer ayaa la bedelay, hay-adana sugidda 2 jeer ayaa la bedelay, haddana mar 5 bilood ay taliya la'aan tahay. Wasaaradda gaashaandhigga sidoo kale 3 jeer wasiiradooda la bedelay.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhageysan doontaan marka horese warkii dunida.
Hogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa u safraya magaalada Cucuta ee xuduudda Colombia hadda maanta ah, halkaas oo uu kula kulmi doono qaxootiga u dhashay dalka Venezuela. Cucuta ayaa waxaa ku nool qaxooti badan oo reer Venezuela ah oo ka soo cararay rabshado iyo macluul ka jirta dalkooda. Pompeo ayaa dhowr jeer ku hakaday dalalka Koonfurta Amerika si uu taageero ugu helo go'aanka madaxweynaha Mareykanka ee ka dhanka ah madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro. Pompeo ayaa sabtidii dalka Peru kula kulmay madaxweynaha dalkaasi Martin Vizcarra iyo sidoo kale wasiirkiisa arrimaha dibadda Nestor Bobolizo, wuxuuna ku amaanay dadka Peru sida ay u martigeliyeen 750,000 oo qaxootiga ka soo cararay dalka Venezuela.
Warbaahinta dalka Pakistan ayaa baahisay warar sheegaya in kooxo Chinese oo dalkaasi si sharci darro uga tahriibiya oo ka hawlgala xarumo ku yaala dalka Pakistan oo la sheegay inay ku ururiyaan haween lagu soo kaxeeyay guur been abuur iyo in shaqooyin la geynayo, balse marka dambe la sheegay in loo dhoofiyo si jirkooda looga ganacsado isla markaana xubnaha jirkooda loogu iibiyo Shiinaha. Warkan ayaa markii uu soo baxay keenay in safaaradda Shiinuhu ku leeyahay magaalada Islaamabad ay jawaab degdeg ah ka bixiso sabtidii shalay, waxaana ay sheegeen in waxyaabaha lagu eedeeyay ay mamnuuc ka yihiin shuruucda dalka China. Tirada dadka Shiinaha ee tagaya dalka ay dariska yihiin ee Pakistan ayaa si xad dhaaf ah u kordhay tan iyo markii ay labada waddan ku heshiiyeen mashaariic horumarineed oo malaayiin doolar ku kacaysa oo laga hirgeliyey gudaha dalka Pakistan.
Hogaamiyaha cusub ee kumeelgaarka ah ee golaha militariga dalka Suudaan ayaa sabtidii sheegay inay ka go'an tahay inay awoodda ku wareejiyaan dowlad shacab ah 2 sano gudahood isla markaana bandowga habeenkii la soo rogay. Lieutenant General Abdul Fattah Burhan ayaa hadalkan kaga dhawaaqay khudbadiisii ugu horreysay ee telefishinka uu ka jeediyo, isagoo sidoo kalena amar ku bixiyey in la sii daayo dhammaan maxaabiista jeelasha ku jira ee lasoo xiray intii uu socday amarkii xaaladda degdega ahaa ee madaxweynihii xukunka laga tuuray ee Suudaan Cumar al-Bashiir uu dalkaasi ku soo rogay.
Ivanka Trump oo ah inanta uu dhalay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa socdaal ku tagtay dalka Ethiopia, waxaana maanta gaadhay caasimadda dalkaasi ee Addis Ababa iyadoo ka qayb galaysa shir ay haweenka Afrikaanku ay kuleeyihiin magaaladaasi, kaasi oo kor loogu qaadayo dhaqaalaha iyo awoodda dumarka. Kasoo inay shirkaasi ka qayb galaysay Ivanka Trump waxa ay sidoo kale la taliyo u tahay aabaheed, waxaana ay la kulmi doontaa haweenka kala duwan ee ka shaqeeya arrimaha ganacsiga iyo dhoofinta, gaar ahaan kuwa ka hawlgala warshadaha bunka iyo wax soo saarka dharka haweenka. madaxweyne Donald Trump ayaa bishii February ee sanadkan qalinka ku duugay heshiis dhigaya amniga qaranka iyo sidoo kale hal abuuro loogu sameeyay haweenka caalamka gaar ahaan kalmooyinka dibadda waxana lagu rajaynayaa in qorshahaasi marka uu sanadku gaaro 2025 ay ka qayb galaan ama ay ka faa'iideystaan in ka badan 100 milyan oo haweena
kala boonaagsan dhageystayaal mar kale halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA markana Boosaaso wararka ka imaanaya bariga maamul goboleedka Puntland ayaa sheegaya in duqeyn ay ka dhacday deegaanadaasi maanta ilaa hadda ma cadda shakhsiyaadka sida gaarka ah loo bartilmaameedsaday iyo cidda duqeyntaasi ka dambeysa deegaankaasi waxaa ku dagaalama milishiyaadka Daacish iyo kuwa Al-Shabaab Faadumiya Sin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay
Duqeyntan oo ahayd mid dhinaca cirka ah ayaa maanta salaadii dhuhur kadib waxa ay dadka deegaanka VOA u sheegeen inay arkayeen diyaarad wax duqeynaysa oo rasaas iyo gantaalo la dhacaysa gaari yar oo nooca raaxada ah goob jooge ku sugan halka ay duqeyntu ka dhacday kana tirsan dadka deegaanka xoolo dhaqatada oo magaciisa ka gaabsaday sababo amaan dartood ayaa VOA u sharaxay waxa uu ku arkay halka ay duqeyntu ka dhacday waa gartay maxaa la arkay meedka nimanka oo gubtay maahay maxaa kale oo meesha ku aragtay
la waxaan aragnay raasii rasaasta ee hawada ka soo dhacday madaafiyada ay ku dhacday meesha oo gaarigana waxa ku dhacday ilaa 1000 iyo siyaada rasaasta oo hawada xiga dhacday oo aan u maleynay shirkiga ay dhashay ka gaarinay yihiin laakiin ilaa 23 majruu oo waaweyn baa gaaray ku dhacay gogoyay anagu laba nin baan u maleynay oo nina dareerkii aynina waxaan jiray ninka kale ee adeegyadu waa ka badmuuska waagu waxa ay birteedii waa shuban deegidii biibay bankaa shumaysa horey aaki ah ee birtiisii oo nuuntii intii duunta ahayd oo intii kale gowatay jabtay oo intii duunta abadu mari jiray hore ah baa meesha ku dhex jiray oo ka muuqanay
marka xiriir intee u jidaa meesha
xiriir waxa ay u jidaa 3 kilo oo jir meelaha bayla xageeda kaga jir weeyo 3 kilo oo jir meelaha meel u jidaa
maxaa lagu magacaabaa meesha goorma hawshaas u dhacday marka
salaada goor markii laga soo baxay
waa gar dadka xoolo dhaqatada iyo cid wax gaareen ma jirto
sida ay ida meesha lagu wanaagsay waa dad leeyahay dad qoray soo weydiiyeen ninka ma hayno waa jira
ilaa iyo iminka lama garanayo shakhsiyaadka saara gaariga la duqeyay balse deegaamada Puntland ayaa horey waxa uga dhacay duqeymo ay diyaarado noocaan oo kala ah u geysteen xubno ka tirsan ururada Daacish iyo Al-Shabaab maamulka Puntland ayaa wili wax wara ka soo saarin duqeyntan ka dhacday agagaarka tuulada xiriiro oo ka tirsan degmada isku suban ee gobolka Bari Faadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
haatana dalka Liibiya dagaal qaraar ayaa ka socda dalka Liibiya kaas oo dhaxeeyay maleeshiyada daacadda oo hoggaamiyaha general Khalifa Haftar ee dawladdu aqoonsan iyo dawladda ay beesha caalamka aqoonsan tahay fadhigeedii magaalada caasimadda ah Tripoli dagaalkan ayaa la sheegay in ay dhibaato ka soo gaadhay dadka muhaajiriinta ay waddankaasi ku sugan kuwaas oo ay ka mid yihiin boqolaal Soomaaliya arintan ayuu Maxamed Cabdi Xasan Sandeere wuxuu ka wareystay Dr. Hussein Yunis Hassan oo ka tirsan saraakiisha qaramada midoobay oo ku sugan magaalada Tripoli.
Dagaalku maalintii 9aad buu galay dhinacyada dagaalamaya waxay isku adeegsanayaan hubka noocyadii ugu dambeeyay artillery-ga loo yaqaano oo markii ugu horeysay aan arko laba dhinac oo iska soo horjeeda oo isku adeegsanaya diyaarado oo midba midka kale hawada uu ka duqeynayo dhimashadu waxay gaadhay meel aad u sareysa runtii barakac uu jira dhaawac uu badan yahay dagaalkuna uma muuqdo inuu joogsanayo maalmaha ama toddobaadyada ama bilaha soo socda waayo labada dhinac ma kala adkaanayaan dagaalkuna waxa uu weli uu yacni ka socdaa meelihii uu ka bilowday labada dhinac mid yacni horumar sameeyey ama dagaalka horumar ka sameeyey ma jirto inkastoo dhimashada iyo khasaaraha uu badan yahay
waan gartay marka bal khasaaraha intaad ilaa iminka hadda aad diiwaan geliseen dhimashada iyo dhaawaca
aan tiradii u dambeysay ee ilaa iyo saxweyd ee xalay aanu soo gaadhay aanu xaqiijinay waxa weeyaan dhimashadu 121 qofta ku dhintay dagaalka 9-kii u dambeysay dhaawaca wuxuu marayaa 516 dhaawa oo isku jira dhaawac culus oo dibadda loo qaaday iyo dhaawac fudud indhaha tiradan ku sheegay waxa ku jira dad rayid ah oo dagaalka ku dhintay oo dhimashadoodu ay 9 tahay 22 ay ku dhaawacmeen dadka rayidka aan ku sheegay waxa kamid ah 4 shaqaalaha gargaarka caafimaadka ka shaqeeya 3 kamid ah yihiin dhakhaatiir midna uu yahay darawal wada gawaarida ambalaaska loo yaqaano dagaalka waxa uu khasaare u geystay ilaa iyo iminka 8 gaari oo gawaarida ambalaaska loo yaqaano oo ay sawaarikh ay ku dhacday amaba hawada duqeyn ka timi ay dhaawac u geysatay marka ilaa iminka khasaaru waa intaas barakacuna waxa uu iminka maraya tiradii u dambeysay 9,000 oo qof maalinta maalinta ka dambeysana tirada way sii kordhaysaa
waan gartay xaftar masaafo dheer waa jiraan xaftar ninka jeneraalka mucaaradka ah ee weerarka ku ah Tripoli amaba magaalada Tripoli caasimadda dalka masaafo dheer buu soo jiro dhinacaan galbeed ku soo dhaqay soo bariga ka yimid hadda waxaa tiri in la kala adkaan waayo suuragala maxaa u sahlay in xukuumadda fadhida Tripoli ay hor istaagto dad qaar waxay leeyihiin qaybihii kala furfurnaa ee waqooyiga ka jiray galbeedka ayaa laga yaabaa inay midoobaan oo ay u midoobaan sida ay xaftar uga hortagi lahayd waa maxay waxa keeni kara in xaftar la horjoogsado
waxa ugu weyn ee keeni kara in la horjoogsado waxa weeyaan hadda dowladan meesha ka jirta ee dowladda sharciga lagu sheego wax ciidan ay leedahay ma jirto waxay ku tiirsan tahay waxa weeyaan qabqabalayaal dagaal iyo milishiyaad iska soo horjeeda oo dana kala gaara wata marka milishiyaadkani dhinaca galbeed iyo koonfurta ka jiray markii ay arkeen xaftar oo xarkihii soo goostay waxay u arkeen mid maxaan ku dhacday duulaan ku ah danahooda dhaqaale iyo jiritaankooda iyo awoodda iminka ay leeyihiin ay ku xukumayaan marka inkastoo ay iska soo horjeedeen iminka way midoobeen waxayna u midoobeen waxa weyaan sidii ninkani loo hor istaagi lahaa cududoodii way isku geeyeen taasi kama dhignaa inay leeyihiin hoggaan midaysan iyo ujeedo yani midaysan inay leeyihiin kama dhignaa laakiin waxa qura ay ku midaysan yihiin waxa weyaan ninkan in la hor istaago awoodiisana maxaan ku dhacday la baabiiyo si ay markaa u sii jiraan waayo haddii uu qabsado caasimadda waa meeshii u dambeysay ee u dhignayd ee dalka indiisa kale uu haystaa degmooyin kale oo ku wareegsan magaalada caasimadda Tripoli baa jira oo weli aanu gacanta ku dhigin sida Misrata iyo muxuu ahaa Gharyaan iyo meelaha ku wareegsan marka mar haddii caasimadda uu gacanta ku dhigo kuwa kalena waxay ka dhigan tahay inuu gacanta ku dhigay maleeshiyaadku markay u dhamaanaysaa marka dhaqaalihii dalka kasoo baxayay saliidii iyo batroolkii iyo wixii ilihii dhaqaale helayeen oo dhanba meesha ka baxaya marka sidaasi ayaa waxaa ay u sahashay inay midoobaan oo ay ninkani jeneraalka ay kasoo horjeestaan isaga iyo ciidankii
waan gartay dhaleecayn dhowr aan u jeeday oo wadamada dibadda ka imanaya soo ku jiro wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo marka laga soo tago dhaleecayntaas dhinaca afka amooye dowladda ay caalamku aqoonsan yahay wax taageero militariya oo ay helaysaa miyijra
ilaa iminka wax taageero militari oo aan ka ahayn muxuu ahaayey golaha ammaanka baaqi uu soo saaray iyo midooda yurub ay ku kala qaybsameen warbixinka ay soo saareen iyo dowladahan kale G7-ka loo yaqaano dhaleecayihii ay soo saareen iyo Mareykanka marka laga soo tago wax maxaan ku dhaalay taageero ay la kulantay dowladdani ma jirto ilaa iyo iminkana lama garanayo ama beesha caalamku ay ku wareersan tahay qaabka ay hawshan u geli lahayd waayo xaftarna ma dhageysanayo dhawaanin muxuu ahaayey weerarku bilaabay maalintii xogayaha guud ee qaramada midoobay dalka ku sugnaa dowladdani sharciga haydna de ma cadda mowqifkeeda dowlad ku tiirsan muxuu ahaayey milishiyaadka qaarna waa la tuhunsan yahay waxa lagu tuhmayaa inay xiriir leeyihiin kooxahan xagjiriinta ah marka caalamka wuu ku kala qaybsan yahay arrintani dhaleecayntaasi oo ay ku qotonto in maxaan ku wadaa la joojiyo dilka loo geysanayo dadka rayidka ah iyo goobaha rayidku ay degan yihiin marka laga reebo wax taageera ah oo loo geystay ilaa iminka dowladan sharciga ma jirto
waan gartay iyadoo dhinaca kalena la tuhmayo in wadamada carabta gaar ahaan kuwa gacanku ay taageerayaan jeneraal Xaftar haddaan dhinaca kale u wareego dad qaxooti oo badan baa ku sugan dalka Liibiya oo ay Soomaalidu ka mid tahay dagaaladan socda intaad aragteen wax dhiba dadka qaxootiga ah ama soo gaarsiiyey gaar ahaan Soomaalida
dhibaatada ugu weyni nimankan muhaajiriinta ah ay ka haysato dagaalka waxa weeyaan in xariyaha ay ku jiraan lagu hayo lagu xabsay ay ku yaalaan meelaha dagaalku ka socdo een waxa dhacday in meelaha qaar dadkii muhaajiriinta ku xidnaa ay Soomaalidu ay ku jiraan lagu xiray oo looga dhigay meeshii iyadoo rasaasi hawada iyo dhulka ay ka socoto meelaha qaar waxa jirta in albaabada loo furay oo dadka magaalada lagu sii daayo aanay aqoon meel ay u baxsadaan dad waxa jira muxuu ahaay xanuunsan oo cudurada faafa ee sida TB oo kale la nool kuwa waxa jira cuduradan kale muxuu ahaay sida dhiigkarka iyo qaba oo iyagana aanay aqoon meel ay tagaan marka dhibaatada ugu muhiimsan ee meesha taalla waxay tahay inay iminka ay khatar ugu jiraan duqeymahan hawada ka socda iyo dagaaladani dhulka ka socda intaba ay maxaan ku raalay saameyn ku yeelato oo ay u dhintaan waayo meelaha qaar waxaa loo adeegsanayaa goob dagaal meelihii ay ku xidhnaayeen barrafaasta iyo miliishiyadka lagu gurayaa taasina waxay sahlaysaa in si fudud loo duqeeyo ama loo garaaco marka dhibaatada ugu weyn meesha ka haysta waxay waa dhinaca amniga iyo iyagoo aanay aqoon meel ay u baxsadaan
kaas wuxuu ahaa Dr. Hussein Yunis Hassan oo ka tirsan qaramada midoobay isla markaana isagoo ku sugan magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Liibiya khadka telefoonka ugu waramay Maxamed Cabdi Xasan Sandere wali waxaad naga dhageysanaysaa idaacadda galabnimo ee VOA Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxa soo diyaariyay nala socodsiinaya Jaamac Buule Jaamac
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA kulmada toddobaadkan ee wicitaanka dhegeystaha waxaanu ku soo qaadanaynaa amniga muqdisho oo ah mowduuc ay xildhibaanada baarlamaanka federaalka aad uga doodeen magaalada muqdisho xaaladeedana ay iska wareysanayaan hadalhaynta amnigana uu marba marka kasii dambeeyo sii ballaaranayo waa xilli ay magaaladaasi ka socdaan mudaharaadyo kala duwan iyo weliba isku dhac ciidanka dowladda dhexdooda barnaamijka waxaa noogu martay xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka tirsan guddiga maaliyadda ee baarlamaanka federaalka horeyna u ahaan jiray wasiir dowlihii madaxtooyada ee xilliga dowladii madaxweyne xasan sheekh maxamuud xildhibaan kusoo dhawo v o a gaar ahaan barnaamijka wicitaanka dhegeysta
waa ku dhowo
amniga muqdisho oo hadalhayntiisu aysan dhammaan mar walbana soo noqnoqdo maxaa ka mid a waxyaabaha caqabadaha ah ee hortaagan dowladdu maxay ka gaabisay oo wax ka qaban kartaa iyo xalku muxuu yahay su-aalahaas iyo kuwo kaleba waxaan hor dhigaynaa xildhibaan mahad salaad oo hormuud ka ah xildhibaanada mucaaradka ah ee la xisaabtanka dowladda iyo toosinteedaba u taagan xildhibaan bal marka ugu horeyso sawir naga sii amniga caasimadda iyo xaaladda sida ay tahay
bismillahi raxmaan raxiim aad umaadsan tahay sidoo kalena waa salaamayaa ummadda soomaaliyeed ee dhegeysanaysa iyo saaxiibada kale khadka ku jira sida aad la socoto kolleyba maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho xaalad amni darro oo runtii sanadihii ugu dambeeyey wixii uun ka dambeeyey xilligii laga saaray kooxaha nabadgidka al-shabaab magaalada muqdisho wixii ka dambeeyey runtii nabadgelyo darro aad iyo aada u baaxad leh ayaa ka jirtay magaalada muqdisho midii ugu xumeed maan dhihi karnaa runtii oo soo martay muddadaas wixii ka dambeeyey iyadoo dad aada iyo aada runtii ugu fara badan oo marka hadda la qiyaaso labadii sano madaxweyne maxaa abdulah farmaajaad xukunka uu hayay dad runtii cagacagaynaya 3,000 oo qof ugu dila magaaladan muqdisho qaraxyo runtii aan xisaab lahayn magaaladan ay ka dhaceen aysana muuqanin runtii tilaabooyin horukac leh oo amniga wax looga qabanayo iyo sidoo kale kalsoonidii shacabkood moodid in ay kasii baxayso meesha ay ku qabeen hay-adaha amniga iyo dowladda oo runtii hadda maalmihii lasoo dhaafay aad arkayseen kacdoonno aada iyo aada runtii xoog badan oo ka jira qeybo kamid a magaalada muqdisho iyo sidoo kale kalsooni darradi soo kale dhexgashay ciidamada qalabka sida iyo wada shaqayntoodii oo meesha ka baxday oo sida hadda muuqatay isku dhacayeen meelo badan oo deegaanada muqdisho kamid a oo hadday ugu dambeysay midii jimcihii ka dhacay magaalada muqdisho
waayahay adoo farta noogu fiiqaya marka laga taga qaraxyada waa maxay amni darrada ka jirta muqdisho kuwa ugu waaweyn oo la arki karo
runtii hadde amniga horta sidiisa wuxuu leeyahay asbaabo uu ku sugmi karo oo runtii aada iyo aada muhiim ay u tahay in ay dowladdu la timaado haddii aan la helin aan islanaa runtii amni hadda magaalada aan kirgal aada iyo aada uu adag yahay
waaya amni asbaabahaas iyo sidii dowladdu waxay qaban karto ay ka gaabisay waan u imaanayn laakiin waxaan rabaa inay dhegeystayaasha dadka aan muqdisho ku nooleyn ay si fiican ugu dhirgaan dhibaatooyinka jira ee amni darro waxay yihiin marka bal dhowr isukaana dultaa kuwa ugu waaweyn
xakamida hadda kuwii aan hadda ka hadlayo horta ugu horeeyaan qaraxyada ka dhaca magaalada maalin kasta kowka laba waxaa ka ah ciidamada u xil saarnaa sugitaanka amniga magaaladan oo ayaga ruuxooda meel kasta isku arkaan isku fara saaraya dagaalla ku dhex marayaan ee hubka kala qaadanaya gaadiid kala gubaya oo hadda sidii abdicadaha ka arkayna dhammaantood gaadiidyo gaadiid ay leeyihiin ciidamada xogga dalka soomaaliyeed lagu gubayo ciidamo boolis ay gubayeen oo dowladda iyadoo hadda sabab kalifeydan aan la sheegin baro ciidamada ay ku sugan yihiin oo ama militari uu ku sugan yahay ama boolis ku sugan yahay iska dhacaya ay ka dhacayaan ayaa jira maalin kasta oo magaalada muqdisho runtii caadi ka noqotay waxaa kamid a dadka shacabka oo ciidamada dowladda maalin kasta ay leynayaan magaalada ay ku leynayaan sidoo kale waxaa ka dhaca magaalada dilal qorshaysan oo dad shacabaho waxba aan galabsanin in loogu geysto mas-uuliyiin dowladeed iyo saraakiil ciidan iyo shacab intaba iskugu jira runtii oo maalin walba lagu dila magaaladan ayaa kamid a marka hadee amni darada waxaan umalaynaa magaalada taalla mid runtii qof kasta uu dareemi karo weeye waxaan hadda anagu faraxsanahana maana runtii oo aad iyo aad noodib ayuu u baahan nahay in laiska kaashado golayaasha baarlamaanka ku jirnay haddii aayadda furinta lagu jiraba sidii amniga magaaladan loo sugi lahaa dadkaana amnigoodii nabadgelyadooda dib ugu soo celin lahaa
waayahay xildhibaan mahad waxaan umalaynayaa dadka aadka ugu dhuunduleela ayaad ka mid tahay shisheeye iyo sokeeyeba waxa ay wariyaan inaysan al-shabaab keliya ahayn kooxaha ka dagaalamayo gudaha magaalada muqdisho iyo dhibaatooyinka amni darada ah ee magaalada ka jira intee in le-eg ayaad ku raacsan tahay inaysan al-shabaab keliya ahayne ee ay jiraan dad badan oo kala duwan oo dhibaato wado dowladduna aysan ku foojignayn arrintaas
walaa runtii in naloo sheegaan u baahanahay cidaan al-shabaab ahayn oo magaaladan amni darro ku wada haddii ay jirto marka laga reebo oon ayadaha dowladdu hadda kuwii amniga xil saarnaa isku dhacaya oo dhibaato runtiisa soo gaarsiiya marka laga reebo dilalka qorshaysan ee magaaladan ka dhaca iyo qaraxyada magaalada laga geysto dadka lagu xasuuqayo shabaab maalin kasta ayagaa sheegtaan oo yidhahdaan annagaa ka dambeyna marka qaraxyadii iyo dilalkii dadka lagu leynaya haddii ayagii sheegtaan oo shacabkii caadiga ah iyo baabuurta watay ama mootobajaajka watay waxa dib ciidamadii dowladda ay yihiin oo dowladdii ay sheegayso oo ciidamada ku dagaalamaya degboyntiyada ama baraha kontroolada ay yihiin ciidamadii dowladda dee cidda kaloo meesha soo geli karto afarayda in naloo sheego waan jeclaan lahayn anaga ruux nagasaan ugaa
dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan uga hadlaynaa amniga magaalada muqdisho waxaana noogu marti ah xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka tirsan guddiga maaliyadda ee baarlamaanka federaalka horeyna uu ahaan jiray wasiir dowlihii dowladdii tan ka horreysay aan u gacan raadiya dhegeystaha koowaad dhegeysta adoo magacaaga iyo meeshaa joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka
waan dhowahay waan mahadsan tahay asalaamayaa xildhibaanmaha salaad iyo wadayaasha barnaamijka dhammaan shaqalaasha oo magacaygu cabdicaziz yuusuf xamuud waxaan joogaa magaalada boosaaso haddaan ra-yi ka dhigto xaaladda amniga dalka gaar ahaan caasimada muraayadda ah oo ah dalka muqdisho waxaan oran karaa fikirkayga wadanku waxa uu kasoo gudbay xaalad burbur ah oo muddo dheer iyo labaatan sano ah socotay waxaogay shacabyo kala duwan iyo wejiyo aada u badan oo awooda ku yeeshay dalka dowladda hadda jirta nabad iyo nolol uu hogaamiya u yahay madaxweyne sheekh cabdullahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre dadaalo badan ayay sameeyeen caqabada kaliya horta wadanka warkale waxaan oran karaa dalku wuxuu leeyahay hal cadow waa al-shabaab xildhibaanku loo sheegay waa rafiis cadow kale ma jiro dowladda nafteeda markaan ka hadalna waxaan moodaa in dowladdu ay ka kooban tahay xubno badan shacabku waa ku jiraan dowladda xildhibaanadaa ku jira
waayo cabdicaziz fikirkaaga haddaan intaa uga gudubno wax su-aala ood xildhibaanka uqabto ma jirtaa
xildhibaanku su-aasha aan weydinaya waxa weeye inkastoo aan jeclaan kuwa amniga qaabilsan aan su-aasha weydiiyo haddana su-aasha aan weydinaya waxa weye xildhibaanka inkastoo dhowlo ku bilaabay wadanka amnigiisa sida lanoo sheegay ciidamo ayaa iska hor imanaya dowladda dhexdeeda ah waxaan moodaayeen shaqada jiro inagu yahay xildhibaankii wadanka inta dhalin dowladda ujeedin lahaa bal dowladda dhexdeeda garaasay mucaarad iyo mudaharaadyada qaarkood laga sheegay in ay mucaaradku ka dambeeyaan haddana amniga in laga wada shaqeeyo xilka xildhibaan ahaan oo aada lagu istaago oo wixii dambiilaha ah qofka soo qabtay maanta hal qof ayaa wiil dhalinyaro ayaa laba dhalinyaro ayaa lagu dilay bashaas xaaladii amniga meesha la dilin lahaa dambiilo la xiri lahaa toban qof ayay sii maraysay
waayahay
amnigii qaabkii wax loogu qaban karaa ayaan xildhibaanka weydiin lahaa
waad mahadsan tahay
su-aal ahaan marka
waad mahadsan tahay cabdicaziz halkaasaan ku daynaynaa waxaan isku dayeynaa inaan dhegeystayaasha aan la wadaagna inay fursad u wada helaan waad mahadsan tahay xildhibaan kusoo dhawow sidee wax looga qaban karaa ayuu yidhi cabdicaziz
ani waxay ila tahay amniga waxa wax looga qaban karaa horta amniga sidiisiba horta marka la sugayo hay'adaha amniga oo xil saaran dastuurka federaalka ayaana qeexaya qodobkiisa 126 xukuumadda ayaa masuulka iyadoo adeegsanaysa hay'adaha amniga dabcan ay ku jiraan ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed nabad sugidda ciidanka booliska iyo ciidamada asluub waxaa marka tii aan soo laabtay su'aasha amniga sidee loo soo kara ka horta waxa ka ah nidaamka iyo sharciyada in la dhowro oo hay'adaha amniga iyo saraakiishooda la baro ku dhaqanka shuruucda dalka labana waxa ka ah sida aan isleeyahay isbedelada joogtada in laga dhaafo madaxda hay'adaha amniga oo tiryaashooda mar walba la bedbedelaya runtii meesha laga saaro yani sida aad la socotay taliyaasha booliska iyo militariga labadii sano hadda madaxweyne farmaajo uu joogay saddex jeer ayaa la bedelay hay-adana sugida laba jeer ayaa la bedelay haddana mar shan bilood ay taliya la-aan tahay wasaaradda gaashaandhigga sidoo kale saddex jeer wasiiradooda la bedelay qodobka saddexaadan isleeyaa muhiim u yahay in amniga la sugana waxay la tahay taliyaal intii aqoon iyo khibrad u leh hay-adaha amniga in loo dhiibo shaqada oo nijeclaysii saaxiibtinimada inta laga dhaafo dad leh awoodii ay ku hanan lahaayeen amnigan loo dhiibo oo lagulana xisaabtamo madaxda fulintan ay kula xisaabtamaan
marka si kale haddii loo dhigo waxaad leedahay madaxda hadda joogta iyo kuwii ka horreeyey ee qaraxyada adadag markay dhacayeen iyagu ma ahayn kuwo mudnaanta lahaa marka laga fiiriyo khibradooda
waa cid kasta hadda waa og tahay dhammaantood runtii ma wada ahaan oo aad hay-adaha ii sheeg maxay ahday amniga dad doona runtii dalkaana kasoo shaqeeyey khibradii aqoonulana waa joogaan laakiin haddana sidoo kale kuwo aan lahayn awooddii ama aqoontii loo baahnaa ayaa taliyaalka hay-adaha amniga qaarkood oo taliyaal la ayihiin waxa aniga aan ka hadlaya waxay shaqada amniga shaqa siyaasadeedna ma ahan shaqo saaxiibtinimana ma ahan shaqo aqoon iyo khibrad u baahan weeye marka waxay u baahan tahay dadka ehelka oo ahayn
waayahay dhegeyste kale ayaan u gacan haadinayaa dhegeyste maxaad weydiin lahayd xildhibaan mahad salaad maxaadse fikirho nagu berinaysaa
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa firi raaga bootaan oo jooga daataag oo ka tirsan gobolka doolo degmadii sagalaadi xildhibaanka waa salaam ayaa marka hore iyo dhegeystayaasha khad ku jiraba aniga fikirkayga waxaan qabaa in qaraxyadan lagu joojin karo iyadoo isku dhan looga soo jeesto oo mucaarad iyo muxaafidba ay isku raacaan inay wax ka qabtaan ammaanka bulsho iyo waddanka si guudka oo aan mucaaradku aysan u saarin in ay dowladda gasi wax ka qabato qaraxyada ka dhacaya mugdisho oo aysan mar walba mucaaradku aysan daraha bulshada kusoo qoyin oo kale ay socdaan dowladdii ku fasirantay markii qarax dhacaba ay tahay ayaga laftigooda inay masuuliyiin yihiin soomaaliyeed ay laftigoodu ay ku fashilmeen wax ka qabadka qaraxa
waayahay marka fikirkaaga aanu intaa oga tagno wax su-aala oo aad xildhibaanka u hayso
su-aasha aan weydiinaya waxaa weye ma laga yaabaa inaad idinka mucaarad iyo maxaafidta inaad isku dhan uga soo jeesataan danaha oo aad markaas dadka dadka reer bulsho aad wax u qabataan si toos ah oo idinkoo isku garab aad isgarabsanaya mucaarad iyo maxaafidba sidaasna aad wax ugu qabataan waddankuna uu sidaa ku tago ma laga yaabaa
waad mahadsan tahay xildhibaan mahad salaad su-aashiisa ka hor dabcan su-aasha jawaabteeda adiga ku filan laakiin waxaa ku jiray arartiisa iyo fikirkiisaba in ay dhaliil ku jirta ah in xildhibaanada marka ay wax dhacaan iyo mucaaradka aan xildhibaanada ahayn ay iyaguna buunbuuniyaan in qarax dhacay in qaraxii lagu fashilmay in amniga lagu fashilmay marka labadaba waqti adoo qaadanaya nooga jawaab
maadsantaa horta annaga mucaarad waxaan ku nahay oon wixii qaldan oo aan aragna runtii aan sheegayna oon leenahay waraxaan waa qaldan yahin ha la toosiyo weliba xalalka waa ku dararaa mararka qaarkood sida haddaba aan usoo jeedinayna oon leenahay waxaan xalkeedu sidaan iyo sidaan ayay noola muuqataahee ha la tayay hay-adihii madaxdoodana dad aqoon ule runtii ha loo dhiibo marka tusaaleyna annaga naga tahay ma ahaane mucaaradku dad hubaysan oo wax qaribayo meel degan oo ciidama haysta horta ma ahan waxaan ka hadlayna oon waxay tahay waxaan waa qaldan yihiin qaabkana loo toosiyo dee annaga xildhibaanna ayaa nahay golayaasha baarlamaanka ka tirsan xildhibaankana sidiisa saddex mas-uuliyadood ayaa saaran mid waa sharci dejin midna waa matalaad dadka uu matalo midna waa la xisaabtan marka ayadaan annaga la xisaabtan ayaan ku leenahay ciddii qaldanta marka inaan inta la hadalno aan dhaano waxaan sidee ku dhaceen mas-uuliyaddan cid inay qaadato weeye mas-uuliyad annagana saaran weye dadkan maalin kasta dhimanaya oo runtii dhaawacmaya oo hantidooda burburaysa mas-uuliyad ayaa naga saaran mas-uuliyaddii naga saarneyd ayaana keenaysa inaan hay-adihii fulintee ku shaqada lahaa dhaliisha aan usoo jeedino aan dhaano waxaan waa qaldan yahin wax laga qabto marka mas-uuliyadda in laga cararo wuxuu ku calismimayaa haddii wax la soo jeediyo wixii runtii dhaliilahoo muuqda inay xukuumadda wax ka qabata ayay leedahay wixii annaga ay nooga baahdaan oo yidhahdaan waxay nagala gacan siiyaan u baahannahan inaan sitaagnaan kan gacansiino runtii diyaaraan unaha sababtoo ah difeete kasta ama dhaawac iyo dhib kastoo soo gaara dalkan iyo dadkaanba dhammaanteen waa na wada saameynaya ya marka iduna mas'uuliyadda kama xarri karto qaybaan ku leenahay laakiin qaybta aan ku leenahay anaga diyaar aan ka soo baxnay qaybta iyadu ku adeeyay ku adeeyay ee weyneed ayaa laga rabaa runtii mas'uuliyadeeda inay istaaga
xildhibaan waxaan warbaahinta mar walba ka maqalnaa xildhibaan Hebel ciidamadiisi iyo waxa isku dhacay ciidankii dawladda waxa senator Hebel ciidamo u daacada ayaa xaafada gaaf wareegaya marka aad tiraahdo mucaaradku ma lahan ciidan iyo mucaaradku ma haysto hub ayada laftigeeda soo la isma dhihi karo hoos ayaad u dhigaysaa xaqiiqda jirta
sida aan la socotid waxaa jiray sharci hadda golaha wasiirada hadda ka hor ay soo saareen yiraahdeen qofka mas-uulka waxaa loo ogol yahay labo baabuur iyo afar askari baabuurka uu saaran yahay baabuurkii labadu saaran yihiin afar askari saaran yihiin marka ciidamada dowladdu hadda dowladdu ay sheegto mushaarka la siiyana 30,000 oo military iyo 12,000 oo sheeg maxay ahayd boolis iyo naba sugid marka la isku daro ciidana 10,000 ka yareynaa day roolka dowladda ku jira marka afar askariya meel xiratay magaalo Hebel iyo ciidamada xildhibaan oo wata ciidama meel ku xabaday ama kula dhacay waxaas ka dhacay rafiis inayeen aniga u arkaa waa warkii runtii fashilka ku yimid hay'adaha amniga iyo mas'uuliyadda ay ka xaradayso laanta fulinta oo ay rabto inay u saarido dadka weyn marka aniga waxaan qabaa mas'uuliyad inay meeshaas jirin xildhibaan aan daani magaalo xiranta ama senator aniga ma maqlin xildhibaanna ilaala asagu uu leeyahay dad meel ku lahayeen aniga maaran maqlin guri haday jirtana waa ii sheegtaa hebel ay dhihi kartaa waxaa laga hadlaya marka waxay tahay waa mas'uuliyad amni waa dad maalin kasta la laynayo waa ciidamo dowladeed oo dad shacab laynaya oo la yaqaan magacyadoodii ninkii taliyaha uu ahaayo taliyayaashoodii ay sheegayaan iyo ciidamo ka tirsan militariga iyo booliska iyo naba sugida oo maalin kasta leeya meel iskula dhaceen marka taas way tan xalka u baahane aniga waxay ila tahay meesha laga jirinayay iyo warka ziyaadada ah oo la rabo fashilka amniga oo dhahay in dad qoorta loo geliyo inaysan meesha ku jirinaan aanisan
amniga magaalada Muqdisho sanadihii lasoo dhaafay tan iyo markii ay dowladihii ku meelgaarka soo bloomeen marba marka dambeysa uu isusoo bedelay inkastoo caqabado xoog la ay horyaalaan caqabadaha ugu culus waxaa lagu sheegaa waadna isaxi kartaa hadday qaldan yihiin in ay ka mid tahay nidaaminta ciidanka oo ilaa iyo hadda xal loogu laaya adiga laftirkaaga wasiir baad soo ahay dowlad baad ka tirsanayd dowladdaadana waxa aad ka tirsanaydna waxaa la sheegay 7 bilood iyadoo mushaarkii ciidanka lagu leeyahay inay tagtay mar walbana waxaa la sheegaa ciidanka mushaarkooda waa la siinayaa diyaar baa loo yahay laakiin farsamaa jirto dhib kalaa jiro ciidama aan xisaabsanayn baa jiro ma hadala dhegeystayaasha u qeex waa maxay sababta ciidamada qalabka sida xuquuqdooda ay dowladihii lasoo dhaafay oo dhan dowladdan keliya maahan tanna ay u siin weyday dowladihii ka horreeyeen ay u siin waayeen
waa maxsanta horta ciidamada dabcan sida aad la socotid markasta waa la isku dayi jira runtii in lagu sameeyo dib u habeyn oo la tira koobo si tiradooda rasmiga loo ogaado xuquuqda ay leeyihiin si toos ay ugu helaan dabcan caqabado way leeyihiin oo dabcan caqabado lahayn lama arko ciidamadan dhowr qaybood ay soo mareen oo ugu horeeyaan kuwii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada qalabka sida qaybooda kala gedisnaa ee xilligii dowladihii wixii ka horreeyay burburka Soomaaliya kadib burburkii kadib maleeshiyada ayaa dhashay oo hogaamiye kooxeedii iyo wax la socon jiray kadib waxaa ka dambeeyey maxaakiimtii iyo xilligoodii ciidamo abuurmay dowladihii isku xigxigay ku meel gaarka ahaa kadib ku meel gaarka markii laga soo bax 2012-kii ciidamadu waa soo kordhayeen hadda xilligan la joogana waa kordheen runtii oo tiradooda hadda intii way ka badan yihiin marka waxaan aniga aaminsanaa ciidamadan marka ciidamadii iyadoo madaxtooyada xabaddu ay ka dhacayso runtii inta halkan dagaal ka qaadeen deegaano baaxad leh oo 400 kilometer runtii ka xoray al-shabaab weeye haddana ku sugano naftooda u huray waxay ila tahay marka waxa looga baahan yahay dowladdan waxay tahay mas-uuliyad in inta la iska saaro haddiiba run ay tahay ciidamadan dib u habeyn in lagu sameeyo la rabo dad ehel u ah in loo diro goobaha ay joogaan ay tagaan kusoo tira kooban kusoo ogaadaan nambaro saxa la siiyo looguna loona qaabeeyo qaabkii mushaarkooda iyo garaacooda qaadan lahaayeen laakiin in idaacadaha lala soo istaago ciidamadii waa diiwaan gelinay mushaarkoodii waa qaateen furmihiina maalin kasta ay kasoo dhaqaaqayaanoon arkayno ayagiiyo mushaar iyo garaam midna uusan usoo dhicin 4 bilood 5 bilood u dambeeya qaarkood 6 bilood ay runtii ay leeyihiin oo kuwa xataa
waa
jira aan ahayna kuwa gobolka banaadir ugu xusan ay kamid yihiin oo ciidamadii laga soo wareejiyay nabad sugidda lagu wareejiyay booliska ay kamid yihiin oo saraakiibtooda marka aragnay inoo sheegayaan ay leeyihiin
waaisaano
bilood aan naga maqan marka meeshaa nidaam barri inay ka jirtaan aniga aaminsanahay
waan u imaanaynaa nidaamka iyo waxa loo sida aad isleedahay waa lagu xallin karaa intaad carabka ku dhufatay marka laga tago laakiin hadalkaaga waxaa ku jiray haddii ay dhab tahay in ka dhab tahay in laga rusheegayo in ciidanka la hagaajiyo marka waxaad isleedahay xagar baa ku jirto oo ka dhab ma ahan mas-uuliyiinta dowladdu in ay ciidanka hagaajiyaan horeyna loo socdo
أنا وحنا أيضا كان جوجا وشباب هرتاجن وفريمها كجرا وما لنا كاستخدمنا يدعوا عمايا إنتوا إذا بدنا هذا الشيء وإني كسبينهين بنادر على هذا الشباب يو قيبة كاملة يشك كفر قلبات إن وجدت اللي قال يعني تأسيس اللعبة في الله وماشى اللعبة صار لها وجدت أي سنين تبغى منه مبدأ رنكا الله أنا قارن تاس دولا بقى حنا واجرين قاب قعد إليه نسترجر كأي ماذا الله سمينا جد يتبون كنوا أيضا إنه ملتيريا على سمينا واحد كرنا ماشى ولا قف هنا جد يتبون كنوا هالقوة بيزجرينا دول قبل هذا حد بيسن وحاسورنا نروح الدليل ويهنا أي ماذا نيل دوني إن ماشى لقى في أفكار وقوبة لا رجلاه من كان يعيلة تاعي مشكلة ومشكلة هذا ماذا هو هنا يرجع الجارة يحكمه تسلجر وواي إنه صحان معانا وإذا ماذا نكون قوني إن جيرنا نيجا مشان
وياه لكن علاقة إن متقنا إذا ماذا ذلك جو وأن شيء شبلون كليه أهينة إذا ماذا ذلك جو ودنا يحب هذا يدرسين هنا وهاي بحان يسقط يرسين هنا إن إذا ماذا لسقط رفع لو بحية أذا قلبت كأجنا عارف قط كل فتاي نظام كلا صومر يبربر كذب إن دجالو جيال ينظام يكلا إذا ماذا قصور أحد حين وهذا إني إن لسيها بي لو بحية مركا سيدي لو هاوين لها ام باي دور دا مركا هولا سيدي إلا مغتاي اتاقنيت لكن هذا وحال لها هاي قيانا كلا كجرتو مركا إن عيدا ماذا لإسخول رفو أو معمول قبالة يدا إيه بنادر إيه قبالة دا كودة جنبو وحلا قبض دلو أرين تاس دو ميه سانا هين مثل وحكا واناك سن باجرو
wax mushkila ay leedahay la markaan ciidamada in la isku dhafo maanta midka banaadir jooga inta laga qaado lagay boosaas wax diiday la markaa kan boosaas jooga inta la soo qaado baydhaba in la geeyo wax diiday la markaa taas waa mid ciidan ku dhismi karo laakiin waxa loo baahan yahay taa tashruuc ee madax ku dhismi lahayn structure code in la sameeyo horta waxaanu dhanka horeeyay oo koob laba la isla yiraado ee golayaasha baarlamaanka la mariyo sharciyadii loo baahnaa meeshaas inta lagu dhaqo adiga korna xilligi waxaanu maleeynaa 2018kii aanu maleeynaa abril ayaa baarlamaanku qaraday intaas ka soo diyaariyo uga hadlay qaabka wax loo sameeyay sida hadda xukuumadu ay rabtay inay wax maamushin in si sax ah sanan taas waxa qodobka koobaad qodobka labaad oo meesha yaalana waxay tahay ciidamadan hadii la yiraahdo ciidan hal la qoro deegaan kasto ama dowlad goboleed kasto la tago deegaanka ciidamada laga qoraayo dad u badnaanay aniga marka wax dhibaato ah ilaa leedahay lama arko deegaan walba dad inta laga soo qoro la yiraahdo ee sheek deegaankan dadkaana laga soo qoray dadkiina deegaanka la geeyo la yiraahdo ciidamada dowladeed aad tiina waa halkaas ayad ka hulgelin laakiin ciidamada san oo cadu la dagaalamay in inta loo yimaado laga been abuurto tirsigoodii waxaana xuquuqdoodii loo diido la yiraahdo deegaanka kasoo jeediyeen ama beel aad u badantiin ana waxay raataa wax nidaamkii sharciga oo qofsan inay san ahayn taas marka aniga yeelama saxna waxa loo baahan yahay waxay tahay madaxda qaranka inay inta dib ugu laabato irakoob loo sameeyo ciidamadan la ogaado integration-ka hadday u rabaan isku dhafka ciidamada hadii loo rabo qayb ka mid ah qaybtaas inta laga qaato ha loo sameeyo qaybta kalena wax dhibaato ah ilaa lama arko nabad suugida laga dhigi karaa booliska laga dhigi karaa maxaa karo daraa wiisha loo bixi karaa waqtiga ilaahay
xildhibaan
ciidan u weysan oo dalkaan u soo dhinto u soo dhaawacmay in la yiraahdo qabiil laatiin oo arrin kaga taga aniga wax sax ah inaan madaxda qaranka kasoo yeertan runtii aadan ugu xumaa arrintaas
dabcan ma hubna inay madaxda qaranka kasoo yeertay qabiil baatiin waa la idinka tagayaa laakiin tirada ama ku kala duwan tihiin oo xataa tirkoob sax ah la sameeyo marka dowladaadu inay tirkoob waad sameeyeen ayaguna tirkoob wees ama ku kala duwan tihiin oo nambarka
wax mushkila ay leedahay lama arkay ciidamada taliyaal ay leeyihiin baray ku sugan inay leeyihiin inay dad inta u biraan tagaan oo yiraahdaan laga rabaa ciidanka inta joogo amis oo tirkoobkooda laga soo sameeyo
waayo
kadib wixii ka dambeeya tilaabooyinka kale oo isku dhafka ciidamada iyo qaabka loo qaabeynayo qolo waliba waxay noqonaysaa ka dambe
aan marka u gacan haadiga dhageysta kale dhageystaado magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka
asalaamu calaykum magacaygu waa Abdinuur Maxamuud Xaj Ismaaciil waxaan ku suganahay magaalada Muqdisho xildhibaanka dhageystayaasha kale iyo baaba si oo salaamaya asalaamu calaykum
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سؤال شيء ذكوات حلبانكا يلا أورانكرين معارضك دولتك سهر جيدا عقبت بكوية هاي أمنيك وحاو قدن بيسي حق سياسة دو شركي قدن بي بارلمان كفوري كان عبي قيبوا بكا هاي إن أمنيك سؤال لغوي دي مسؤولين تا وحل فارا ويفوضيان يلا أورانكرين ريفومكا عينا ماذا كسو عبا هيدا عينا ماذا كسو عبا عقبت بكوية هينو تركوبك عقبت بكوية هينو aanu maqlaynaa inuu xaqiiqinay madaxweynaha hore Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ciidan kurinta ka soo baxay lacag aan dawladda iyo nidaamka marin ciidamada siiyay oo ciidamadaasina diiwaan gelinta iyo ciidanka 9000 soo baxay dheeraadka ah reformka ay diiday meel la oran karin mucaaradku
waad mahadsan tahay su'aal kale hadda qabto waa soo koobaysaa waa sababta su'aashaada aad bay u dheerayd marka soo koob hadii su'aal labaad qabto
waa soo koobaya amniga iyo siyaasadda isma galaan mutaaxilibaanka amniga inaan siyaasadeen qof walba ay wajibaad ka saaran yahay intaanba ku soo koobay
waad maartantahay xilwaan maartaad
waad maartantahay horta madaxweynaha hore ayay ma furay ka soo dhigay lacagoodii aan u malaynaa dadka sadcayay inuu raqiis tahay oo nimankaana la wareegayeen madaxweynaha askarta waardiyeed oo aan u malaynaa inaysan 20 askari ka badnayn markuu qoranayna waraaq rasmi ah intuu qortay taliyaha xogta wuxuu yiri ciidan ilaalaha inay siiyaan raba asagoo madaxweynaha qaranka ah oo gudbay sidaasana ciidanka lagu soo wareejiyo leeyahay ciidankan ilaala u noqdo ana ciidanka tirsan xogta dalka Soomaaliyeed ciidan hadda uu tufaan asagu leeyahay ama uu sheeginaayo ma ahayn marka hadduu ciidan ma haysto 9000 sheegay hatta 20 uu haysto waxaan u malaynaa asaga markii hore isku ilaalinayay ciila ku aanan ilaalinayay marka waxaas warka iska dhalanteedka waayo anagii hadda 4 askari wadano dadka qaarkood 2 askari kan ugu badan 4 wada kuwa qaarkood askar ma wataan ba xildhibaanada marka afkaan uu ka hadlaynaa leenaa sharciga loo gaansabo ma ahan anaga ciidan aan meen ku haysanay ciidan waxa aan ku jaalandi gareynayna dowladda lama arko sababtoo ah ugu jaalandi gareynayna hadda meesha ma wataalo dowladda anaga ka tirsanana oo haddii ay fashilantana kulligeena wada fashilmayn arrinta ku saabsan baarlamaankii iyo arrintiisa anaga meesha waxaan ka hadlaynay baarlamaankan wuxuu ku shaqeeyaa sharci brosiijar uu leeyahay annagoo 17 xildhibaan motion soo gudbinay markaan soo gudbinayna waxaan rabaa u baahan ajenda in loo geliyo codka geliyo amniga laga doodo gudoonku ayaga inta gudbiyeen motionka amniga looga doodo la yiri yiraahdeen wasiiradii kaliyaashu waxay yimaadeen markay yimaadeen waxay yiraahdeen media laga saaro annaga marka doodanadu waxay base ku ahayd waranaga motion aan keenay 17 xildhibaan aan ahayn amniga in laga doodo ayaan rabnay sidaasaana doodii amniga markii maanta wadbuuqii baarlamaanka uu ka dhacay uu ku fashilmay runtii in meesha su'aal la isku weydiiyo kadibna gudoonku waa garowsadeen waxayna soo celiyeen sabtigii in doodii meesheedii laga bilaabo oo doodii sidii xildhibaanadu soo jeediyaan looga doodo aynu ku xigto markaas arrinta kale su'aalaha lagu weydiinay mas-uuliyiinta marka annagu sharcigan difaacayna maana sharciga maanan baal marsanayn
waa tahay xildhibaan mahtaraad waxaynu soo gaarnay gabagabadii soomaalidu waxay tiraahdaa oda dhacameed midba marba la siibaa amni darada soomaaliya ka jirto khaasatan magaalada muqdisho waad og tahay wasiir baad soo ahayd wax aad u fudud oo sidaasa ila quman iyo sidaasay ku hagaagaysaa lagu nadiifin kara ma ahan maxaa lagugu xusuusan karaa xildhibaan ahaan oo aad maanta dhegeystayaasha la qaybsanaysaa adoon siyaasadeynayn halka nabadda magaalada muqdisho waa lagu heli karaa adlada
halka waxaa lagu heli karaa qofka horta marka waxaan usan yahay markuu cudurkiisa ogaado ayuu qaadan karaa daawada cudurkaas ka bogsii karta dhibaatada jirta sababtu waa amni darradan in la taarget gareeyo oo ayada ay yool noo noqoto inaan dhaadno wax laga qabto aan runtii anigu arkaa halka inuu ku imaan karo ciidamadii amniga sugi lahaa weeye maalinkaas waxaa la burburinayo burburinta ciidamada in laga dhaafo waaye sidoo kale taliyaashan midba maalin inta jeebka lagala soo baxo muddo 2 gudahooda hadda aan sheegayo intaasoo kaliya inay soo mareen hay-adihii amniga weeye waxa mushkilada aasaaska u ah wada shaqayn la-aanta hay-adihii amniga ka dhexaysa ayagii midba midka kale inta jid uu istaaga qoriga ka qaadanayo ku xabdaynayo ku dilayo weeye waxa aasaaska ka ah sidoo kale kalsoonidii shacab uu kulan shaqayn lahaa hay-adaha amniga uu ayadana meesha ka maqano loo baahan yahay iyadoo ruuxeed in la dhisa kalsoonidaas iyo midda ugu dambeydoo ah hay-adahan dowladda ama hay-adda fulinta golaha shacabku wuxuu ku leeyahay la xisaabtanka inay hoggaansamaan wixii ka qaldan oo loo sheegay ay toosiyaan wixii ku saxan yihiin ay yidhaahdaan sidaan iyo sidaanay noola muuqataahe ana lala qaado
siarina
amniga inaan kusugi karno annagana diyaaran u nahay insha allah inaan qaybta nooga cadan ka qaado
aad iyo aad ayaad u mahadsanta xildhibaan mahad maxamed salaad
adigaa mudan walaalkay waana maadsanyin saaxiibada kale qod ku jira
dhegeystayaal barnaamijkeenu wicitaanka dhegeystaha waana todobaadkan uga hadlaynay amniga magaalada muqdisho martina uu noogu ahaa xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka mid ah guddiga maaliyadda ee baarlamaanka horena usoo ahaa wasiir dowlihii madaxtooyada ee dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa naga intaasina kulantadeena dambena ismaqal dambe oo
aad buu mahadsan yahay wariyaheena jaamac buule jaamac iyo barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha oo inuu daadihinayay markana muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar yariisow ayaa sheegay inay baaritaano ku hayaan ninkii ka dambeeyey dilka wiil bajaajla ahaa iyo qof la socday oo shalay lagu dilay magaalada muqdisho falkan toogasho waxaa geystay askari booliis ah oo ilaa iyo haatan la doondoonayo in la soo qabto wuxuuna abuuray bannaanbaxyo laga dhigay muqdisho sahre cabdi axmed ayaa waraysi ay la yeelatay gudoomiyaha gobolka banaadir cabdiraxmaan yariisow weydiisay waxa keenayo in falalkan dilalka ee bajaajleyda ay ciidamadu geysanayaan waxyaabaha soo celceliyey iyo weliba waxa ay ka qabanayaan
runtii arrintan waxay ahayd arrin aad iyo aad dhacdo u fulxun tii ugu dambeyso shalayna waxay ahayd mid askari ciidamada booliis ka tirsan وهالكهس حبذا وقم يقد لي درول في بجاج كي قفل صارنا على سرنتي على آدي هذا بقولنا هذا ما أنا مرول بو شعب قد بلوج يستر وعميد أن ندر على كريم لنا أقبل كريم يدو سيدي جرت يا نبي رو أردت أقطع رئيسن أي كنتيني ودوين بشوفهم بحال تاسرنتي سرقتو أنا بقولنا إكل أحد الشيء ندر سرنتي قصوديال أنا قصود أحد كانوا فوضى شعبتي هنتيجو دي يدنا عشتي ديبا ماركا لغا المانتين وحيث إنا لوضا سرطانو لاني أردي لبو قاري وارنتي قويس كنا عنيجي فليزي بوليس كبا وطاقناي كانت عسيجيني ماركا أنا أبالان قادمي إن إدي فالكان جيستي شرعي كان لسوة تيكسون دونو طلابنا لغا تعالي دونو نحسي يسيسيان كل شاقي المهدي شعورتو المجلو في وحسا بحكر يدرد runti rabi in qas iyo qalalaaso iyo fowdo islaam kaan kaan hanti shaad leeyahay idan xitu xubur buriyo meel xarafaha waa mido aan ku dowlad dinare leelaliyo oo cid alaal cidii shacab xubdiisa ka gaar ahaan dadka bajaajka wadaan oxon inii
waagartu
iyaga samaysayeen taqaalihi magaalada la soo gunta mar walba anaga iyada la safarayna lana jirnaa على العدي الدندي
وجيشنا أعمل مسؤول ديسنا لكن إذا لنا هنا نحن كنا دوري ودور الزملاء يانا بنا نحن 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 نحن
نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن
maxaa ku hor hata sharciga loo horkeen waa loo daba gali waay si maaragtay looga baaqsado inay mar kale saano kala dhacdo
waa dad arimaha ugu muhiimsan oo aan soo hadlaynay maalmahan ayay ahayd laga hadan barista iyo anaga oo hadda inay ku raad joogaan isla markaana ay wareysiyo iyo dad lagu tilmaynaa la soo qabtay dadba weli lagu raad joogo marka waxaan filaynaa arintaas waxay u baahan tahay in la dardargeliyo oo ay buliisku aad iyo aad noogu balan qaadee in arrintaas ay dhacayso waan ognahay in caradu ay keenayso falalkii soo noqnoqday laakiin haddana waxaa u baahannahay caasimada munaasimadeeni dalka waa dalkeeni waxaadan fal kastoo caro kastoo nohayso inaan xakameyn karno si nidaam oo dowli ah aan cabashadeena ku tegin karno annagana nahay in ay dowladdii shacabka oo diyaar uah in shacabkan la qanciyo si xisaabtan loo dhaco
maadaama aad ii sheegtay inaad muddo baaritaanada iyo waxaan aad wadeen ku salaysan arrintan waxa keena ama u soo noqnoqonayso maxay tahay waxa ka dhexeeya horta dhalinyarada bajaajleyda ah iyo sidoo kaleeto ciidamada dowladda ee dilka maxaa keenaya
runtii inaan baarista u dayno laakiin horta ma jirto wax kala gal oo bajaaj lagu ugaarsanay ciidamada dowladaan inay ku jilaan waxa dhacay sababo fal dambi waayo marka waxaan rabnaa inay kala saaro ciidanka geesiyaasha ay hari habeen u taagan qorax iyo qabowga habeenkii runtii itoogaa badbaadiyaan shacab shacabkana badbaadiyaan waxaa ka mid a shacabkan badbaadka wato kuu sheegay inay yihiin dhalinyaro aan aada iyo aad xuquuqdoo si gaara loogu ilaaliyo hase yeeshee macnaha badbaadkiina magaalada aada ugu badan yahay dhalinyarada wadana intooda badan aysan haysan khibrad iyo aragnimo marmarna ay dhici karto in nidaamka dowliga ah iyo ilaalintiisa iyo askariga markuu istaago la dhaco la istaago iyo markii la baarayo loo maaragtay jignaado arrimahaasoo dhan markuu waxaan rabnaa inaan ka sameyno wadatasi dhammaan qaybaha bulshada ah habka arrimahan looga hortegi karo iyadoo nidaamkii dowladnimo la ilaalinayo marka waa arrin aan aada u daneynayno rabno dhalinyarada xitaa bajaajkana la fariisano kala fashanno sida iyagana u arkaan
in halku uu ku iman karo laakiin wasa sheegtay waa dadu soo noqnoqotay waxa uu soo noqonayaa jeena bulshada qeybaha ugu badan ee dooyinka isticmaala waa bajaajka ee heedaha amniga meesha ilaaliyaan ee amniga ka sugana waa wadooyin
waa tahay ugu dambeyntii maadaama isku dhacyadan san wada sheegaynaba ay soo noqnoqonayaan maamulka gobolka Banaadir ahaan wadiiqo maadaama dhalinyarada wadooyinka isticmaalaan meesha la isku arkayo badi ay wax ka dhacaan isgoysyada mashquulka ee Muqdisho ay yihiin waxaad ugu talagasheen oo hadda sidee wax yihiin aad kula tacaalaysaan ma jira oo hadda aad ii sheegi kartid
hadda waxaan ku hadalnay heedaha amniga gaar ahaan booliska in ay dalin ballaaran loo sameeyo ciidanka oo ciidanka aysan fududeysan ama aysan si sahlan xabadaha u gamin waxay dalintaas loo sameeyo laba mid kale anagana magana xitaa badbaad leyga inaan ayagana la fariisano iyaga nafsigooda wacyigelin iyo nidaamkooda diiwaangelin loo sameeyo kadibna aan ka wada hadalno sida ay uga qeybqaadan karaan iyaga nafsigooda amniga iyo bilicda caasimada iyo horumarkaba marka arrimahaasna waa arrimo aan islaamnahay ka dhawan kara xulalkii beryaha nagu soo noqnoqday oan rajaynayna inaysan dib dambe noogu soo laaban
aad buu mahadsan yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Yuriso ayuu kaasi ahaa oo u waramayay wariyaheenna Sahra Cabdi Axmed.
Haatana Minnesota. Gobolka Soomaalidu ugu badan dalka Mareykanka ay degan yihiin ee Minnesota ayaa dhawaanta laga soo saaray sharci mamnuucaya in telefoonada gacanta lagu qabsado marka baabuurta la wado laakiin gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz ayaa waxa uu ogolaaday haweenka xijaaban inay telefoonkooda marka ay baabuurka wadaan ay gashadaan dhigta iyo xijaabka dhexdooda taasi oo ah arrin ay inta badan sameeyaan qaar ka mid ah haweenka Soomaalidu hadaba wariyaha VOA ee Minnesota Maxamuud Mascade ayaa arrimahaasi isaa u arkaan go'aan ka cusub waxa wax ka waydiiyey qaar ka mid ah haweenka Soomaalida ee ku nool gobolkaasi.
Magacayga Farxiita Liilaal dhahaa Minnesota ku noolahay ani waxaan u arkaa arrin fiican fursad fiican hooyooyinka 5-6-7 cunug ku wato maalinka oo kala cararaya fursad fiican u taa wax badan inuu ku dabarayaan and I like it.
Shakhsiyan markii aad maqashay in golihii sanadka ee iyo labadii gole ee gobolka Minnesota ay ka doodayaan arrin ku saabsan in lagu daro sharciga xijaabka muslimiinta iyo dumarka Soomaalida la soo hadal qaado ka gabdhaha Soomaalida ahaan maxay dareensiinaysaa?
wallahi waxa ku dareensiinaysaa in aad included tahay oo dadkan aad ka mid tahay sharciyada la baasinaya aad qayb ka tahay ku anfacayaan adiga laftirkaaga wax fiicanaan oo arkaa aniga tilaabo fiican oo dhiirigelinaysa dumarka Soomaalida oo xijaabka xiran.
Asalaamu calaykum magacaygu Hodan Cali.
Hodan gobolka Minnesota shalay sharci waxaa la baasiyay ku saabsan telefoonka in marka gaariga la wado aan la taaban karin oo gacanta aan la saari karin amaba aan la qaban karinba laakiin waxaa sharciga laga reebay gabdhaha Soomaaliyeed ama muslimiinta xijaaban ee telefoonka dhagta gashay marada ay ku xijaaban yihiin ee dhexdooda in loo ogol yahay in mataqaana ay isticmaali karaan arrintaas sidee aragtaadu?
Oh wallahi horta Soomaal Bluetooth u bixiya aniga arrintaas waan ka soo horjeedaa in ma ogoli because safety-ga ma baahan taas
laakiin in gabdhaha Soomaaliyeed iyo xijaabkooda la tixgeliyay oo sharci kamida sharciyada gobolka Minnesota looga dhaqmo lagu xusay lagu soo qaaday isla markaasina loo ogolaaday sidee ku dareensiinaysaa adiga?
Walaa horta farxad weyn ay gelinaysaa in waxa ogaaneynaa in la ixtiraamayo in hadalkeena la yeelayo masha Allah waa ku farxsanahay taas laakiin waxaan ka soo horjeedaa arrinta kale loo ogolaaday.
Sababta adiga ku diiday samaxay tahay?
Waxaan ku diidayaa waa arka hooyooyin badan oo horta sameynaya maasha Allah laakiin safety-ga kuma jiro because attention-kooda ma jooga markay siba laftiga u leexanayoon badanaa laftigay gashtaan marka ani waa kasoo horjeedaa.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah haweenka Soomaalida ee degan gobolka Minnesota oo ka hadlayay sharci dhawaanta laga soo saaray gobolkaasi. Cabdiqaadir,
aad baa umaadsan tahay Sahra. Wararka naga soo gaaraya bariga maamul goboleedka Puntland ay sheegay in duqeyn ay ka dhacday deegaanadaasi maanta ayaa ilaa ay hadda shaqsiyaadka sida gaarka ah loo bartilmaameedsaday aan la garanaynin sida ay kusoo waramaysay wariyaheena Faadumo Yaasiin Jaamac. Hadda laakiin waxaa ka hadlay wasiirka amniga ee Puntland Cabdisamed Maxamed Galan, wuxuu u waramay wariyaheena Haaruun Macruuf.
Aad baa umaadsan tahay Haaruun Macruuf. Maanta duqeyntu waxa ay ka dhacday inta u dhaxaysa Fulcaanood oo ah deegaan ka tirsan badweynta India iyo xeebta India Ocean iyo magaalo la yiraahdo Sariiro oo degmada isku shuban ka tirsan deegaan u dhaxeeya baa duqeynta ka dhacday.
Duqeyntan yaa lala bartilmaameysaday?
Duqeyntan waxaa lala bartilmaameysaday xubin ka tirsan argagixisada Daacish oo weliba mas-uuliyiinta ugu sareeyay ka mid ah nin la yiraahdo Cabdixakiin Buqubeed, ninkaasaa lala ninkaas bartilmaameysku ahaa.
Maxaa soo gaaray?
Sida ay noo sheegeen dadkii deegaanka ka dhowaa waxay noo sheegeen waxa uu watay gaari nooca Soomaalidu u taqaano karta buudka. Ninkaa gaarigaas markii hore keligiisa lagu ogaa markii uu holcaanoodii xagga kasoo tegayay, kadibna markii ay tageen dadku waxay la kulmeen gaarigii oo gartaal ku dhacay oo ololaya iyo laba nin oo ku dhex gudanayo midkood Cabdixakiin. Marka labaduba waa ku dhinteen, ninka kale lama garan ilaa hadeer, laakiin Cabdixakiin say noo sheegeen oo noo xaqiijiyeen.
Muxuu ahaa mas-uuliyadda Cabdixakiin Duqubeed? Maxay ahayd
Cabdixakiin Duqubeed? Waxa uu ka tirsanaa xubnihii ugu firfircoonaa Daacish. Waxaa la oran karaa ninka labaad ama saddexaad buu ahaa ee ku tegay Cabdiqaadir Muumin.
Maxaa dhibaatuu ku hayay dadka iyo deegaanada Puntland?
Qeyb buu wuxuu ka ahaa dhibaatooyinka joogtada ah oo ay Daacish ku haysay Puntland iyo Soomaaliyaba. Qeyb weyn buu ka ahaa. Waxa uu ka mid ahaa aasaasayaashii Daacishta Soomaaliya, wax ka aasaasay dhibaatooyin badan iyo meelo badan oo ay dad ku dhibaateeyeen. Waxa uu ka ahaa qeyb ka ahaa.
Maxay uga dhigan tahay arrintani Daacish? Maxaa dhibaato ku keeni kartaa
Daacish? In dhowaanay waxaa jiray dagaalo Daacish iyo Al-Shabaab u dhexeeyey oo deegaano ka tirsan gobolka Bari u dhex marayay. Dagaaladaas intoodii dambe oo dhan waxaa lagaga itaal roonaaday argagixisada Daacish oo ay argagixisada Al-Shabaab aada muuda inay kaga itaal roonayd, iyaga oo marka awalba dalanbaadi ahaa. Haddii marka mas-uuliyiintoodii ugu sarreeyay ninka mida maanta la bartilmaameysaday, waxaa daa in ay noqonayso ama ay soo dedejinayso gunaanadkoodii iyo baabi'intoodii inay soo dhowaatay adduunka.
La dagaalanka Daacish iyo Shabaab oo iyaguna maaragtay fadhiistay makuule Puntland iyo amniga, maxaad ka qabateen beryahan?
Aada baa u mahadsan tahay. Xukuumadda tan uu hoggaanka u yahay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Kani waxa ay hortabinta iyo mudnaanta siisay amniga. Kow iyo laba iyo saddexba amnigay ka dhigatay. Dhammaan waxaa lagu wajahay oo lagu toojiyey dhammaan mas-uuliyiintii dowladda in si wadajira amniga looga shaqeeyo. Aniga ka wasiir amni ahaan waxay ahayd arrin si gaara iyo mas-uuliyad si gaara aniga ii taabanaysay. Waxaanu galay qiimeyn fara badan iyo shirar badan aanu ku qiimeynaynay sida ugu sahlan oo Al-Shabaab iyo Daacish deegaanada Puntland looga soo afjari karo, dhibaatada iyo ay ku hayaan bulshooyinka reer Puntland loo yarayn karo. Qiimeyn badan baanu sameynay, khubaro badan baanu u yeeranay oo dalka dibadda iyo gudihiisaba aanu uga yeeranay. Wax badan baa arrinaha nooga qabsooday. Kadibna waxaanu go'aansanay maadaama ay xaruntooda ugu weyn ay tahay buuraha kan buurta la yiraahdo Calmiskeed iyo Calbari, inaanu magaalada Boosaaso oo xaruntii ganacsiga ah inaanu iyada aan degno. Howlaha ugu waaweyn oo aan ku arkaynayna amniga guud ee lagula dagaalamayo Daacish iyo Al-Shabaabna inaan halkaa xarun ka dhiganno Boosaaso oo ay dhibo badan ka geysteen iyo falal argagixisada. Waxaanu ku guuleysanay inaanu shacabweynihii reer Boosaaso iyo dadkii degana magaalada Boosaaso inaanu mobilize garayno oo aanu abaabulno oo aanu dhammaantood ku towjiihino in meel looga soo wada jeedsado cadowga argagixisada ah in lala diriro, deegaanada laga safeeyo. Waxaan kaloo aanu sameynay markaan taa ku guuleysanay oo aan bulshada qeybaha kala duwanaan koox koox ula kulanay, si guudna ula kulanay, inaanu marka aanu bilowno laanihii amniga qaabka ugu wanaagsan oo ay u wajihi karaan inaanu aan xooga saaro, inaanu booliskii gobolka Bari ka hoggelayay inaanu dib habeyn ku sameyno, inaanu taliyaashii ku habboonaana aanu adkeyno oo aanu dhiirigelin u sameyno, kuwii lagaga habboonaana aanu bedelo, inaanu tirada saldhigyada inaanu kordhino, inaanu degmadii iyo gobolkii aanu ku amarno in ay qorshe bensayn ah oo dadka magaalada Boosaaso degan oo dhan guri walba lagaga warhaynayo in la sameeyo. Barnaamijka meel fiican buu noo socdaa. Waxaanu wadnaa inaanu dadka magaalada Boosaaso degan oo dhan ay noqdaan dad laga warhayo raqab lala socon karo cidda ku soo koray la ogaan karo arimaha meel fiican bay noo marayaan waxaan rajaynaynaa insha Allah Ilaahay idinkii waqti aan fogeyn in barnaamij aad u qurux badan oo adkeyn doona amniga guud ee Puntland gaar ahaan amniga magaalada Boosaaso iyo gobolka Bariba in uu muuqan doono
cabdisamed maxamed gallan wasiirka amniga Puntland ayuu ahaa Haaruun ayuu warramayay idaacaddeennii galabnimona wareysigaas ayaa u dambeeyay.